E tani vazhdojmë gjithnjë me aktivitetin e sotëm të papës Benediktit e 16 në kuadrin e ditës botërore të rinis. Edhe nëse ju për buzin, mos kini frikë, një jetë e rënjosur në Krishtin nuk mund të mos i tërheqë ata që kërkojnë Zotin. Kjo, thënë me dy fjalë, ishte porosia e papës për seminaristët e rinë në homilinë e meshes kremtuar sot paraditën katedralen kushtuar Shën Maris La Real de la Almudena. Brenda në katedralen e Madridit pritën mos e 1000 seminarist. Mirat e tjerë nga të katra anët e botës e ndoqën Eukaristin shtetin nga jashtë, nga sheshi që shtrihet përballë pallatit mbretëror.
Ishte një mesh solemne kushtuar Jezu Krishtit me shtarja mshuar, kryesuar nga Benedikti i 16, në bashkremtim me një numër të madh i peshkvish, pjesëmarrës në ditën botërore të rinis. Mesha, që shoqëroi me muzikë këngë gregoriane, nisi me përshëndetjen e kryepeshkvit Madridit, kardinalit Varela, i cili pikrisht sot kremtoi 75 vjetorin e ditëlindjes dhe të një seminaristi. Në përfundim të kremtimit, atishet njoftoi se së shpejti do ta shpall meshtarin Shën Gjoni i Aviles, doktori Kishës.
Queridos amigos, os preparais per ser apostolos con Cristo. I como Cristo.
Të dashur miq, përgatituni të jeni apostuj me Krishtin e si Krishti për qenë shok u dhe shërptor të njerëzve.
Janë fjalë që Papa u adrejtoi mirë a seminaristëve të rinj të pranishëm në mesh, të cilët i porositi kryesisht t'i shëmbullojnë Krishtit.
Konfigurarsi con Cristo comporta, queridos seminaristas, identificarsi cada vez más con aquel.
Ti shëmbëllesh Krishtit do të thotë të bëhësh gjithnjë më shumë një me atë që për ne u bërë shërbëtor, meshtar e fli. Ti shëmbëllesh ati është në të vërtet detyra për të cilin çdo meshtar duhet ta shkrijë tër jetën.
Nuk është as pak e lehtë të ngjash Krishtit, të bësh një me të, por i inkurajoi Papa seminaristët.
Apoyados en su amor, nos dejáis intimidar. Por un entorno en el que se pretende excluir a Dios.
Të ndimuar nga dashuria ti, mos t'ju friksoj një ambient që dëshëron të përjashtoj Zotin, ku pushteti, pasuria ose knesia janë shpesher parimet themelore mbi të cilat ngrihet e tërë jeta. Ka shumë mundësi që t'ju përbuzin, ashtu si përbuzen ata që kërkojnë maja më të larta ose që u qerrin maskat idhujve, para të cilve të sot përkullet shumë kush. Vetëm atëherë jeta rënjosur plotësisht në Krishtin do të duket si risi e do t'i tërheq me forcën e saj të gjithë ata që kërkojnë me etje Zotin të vërtetën dhe drejtsinë.
Pas meshës, papa rikthye në sakristie në një nga mjediset në dalje të saj, pati një takim të shkurtër me Zotin Mariano Rajoy Brej. Është takimi i tretë i Benediktit 16 me personalitetet më të larta të jetës politike në vend, pas takimit me mbretin Juan Carlos dhe kryeministrin Zapatero. I lindur në Santiago de Compostela në vitin 1995, Zoti Brej u diplomua në jurisprudencë në Universitetin e Qytetit të Tij të Lindjes. Më 1981 u zgjoll në Asamblen Rajonale të Galicis. Më 1986 në Parlament si deputet i Partisë Popullore. Zëvend sekretari i partisë që nga viti 1990 u bë kryetar i saj në vitin 2003. Ka qenë ministër në qeverinë e viteve 1996-2003. Tani është kreu i opozitës. Në përfundim të këtij takimi të shkurtër, Benedikti 16 e kaloi drekën seline kryepeshkvit Madridit, kardinalit Rocco Varela, ku spari vizitoi kapelzen në katin e part pallatit kryepeshkvis, për të tërhequr disa qase në apartamentin vënë në dispozicion të tij, në pritje të arritjes së kardinalëve të Spanjës, i peshkvive të provincës Madridit dhe të grupit të tij shoqërues për të drekuar së bashku.